Nå det en uke siden, Øystein. Vi satt på scenen på Karls I Oslo og markerte at vi har holdt på I 5 år. Og det var jo 2 fullsatte saler for en kveld.
Ja, vi kunne jo ikke bedt om noe mer. Det var fantastisk gøy å få være med på det. Og tusen takk til alle som kom. Vi pratet jo som vi pleier alt for lenge. Og holdt på langt utover det vi egentlig skulle, men det tyder jo på at vi synes det var moro da.
Ja, og så avsluttet vi jo da med å ta hverandre I hendene og si at nå har vi holdt på I 5 år, og så skal vi da minst holde på I 5 år til.
Helt greit for meg, ass. Jeg klar.
Det gjør vi. En maidag I 2023 blir det ringt inn en dramatisk nødmelding til politiet. Det ligger en blodig kvinne på en trapp utenfor et hus I det rolige boligstrøket I Kristiansund. Det en av naboene som ringer. Naboen sier at hun har hørt et smell, og at hun deretter fant 75 år gamle Eva Holberg med skuddskader utenfor. Drapsalarmen går I den lille byen på Nordmøre. Hvem har skutt henne? Det noen andre I fare? Og hva med ektemannen? Eva blir fraktet til sykehuset I huhast. Politiet rykker ut med alt tilgjengelig mannskap. Når politistyrkene tar seg inn I boligen, finner de et nært plettfritt hus. Hovedetasjen ryddig og ren. Puten I sofaen ligger pent dandert. Men I stua ligger et rosa strikketøy henslengt på gulvet. Like ved en brun lenestol. Det rosa garnnøstet ligger rullet ut et stykke fra rundpinnen. Noen har hatt hastverk. Det ligger tomhylser på gulvteppet under stuebordet. Inne I et av soverommene ser politiet en livløs mann på gulvet. Ved ham en pistol. Hvorfor har vi drap og selvdrap? Vi skal se nærmere på en mørk side av kriminaliteten. Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud, har fått med oss noen som kan mer om disse sakene som vi for få år siden ikke ville snakke om. Dette Krimpodden I VG. Drapet på Eva Holberg I Kristiansund en av flere saker som VG har sett på I en ny stor kartlegging som vi har jobbet lenge med. For hvis du husker tilbake til I fjor vinter så var det en stor sånn opphopning av drap, og flere av dem fikk mye oppmerksomhet. I Nes ble et spedbarn og 2 søstre finnet drept I en bolig. Faren til de 2 søstrene var den som tok livet av alle 3, før han selv tok sitt eget liv. I Torpo drepte en mann sin kone og deres 2 barn I løpet av natta til lørdag 23. mars I 2024. Deretter tok han sitt eget liv. Første nyttårsdag 2024 ble 3 personer, deriblant en 19 år gammel mann, funnet døde på en adresse I tettstedet Straumen I Sørfold. På adressen var det også 2 barn. Et av dem ble skadet og ble fraktet til sykehus, men den andre var uskadd. Det var 19-åringen som tok livet av sin mor og stefar før han selv tok livet sitt. Når vi nå nevner disse sakene, Øystein, så ikke det så veldig sånn unaturlig. Men det jo ikke så veldig lenge siden vi begynte å omtale disse drapsakene.
Nei, det var ganske lenge at de ble avspist med en notis om det helt tatt sto noen ting. Og da var notisen kanskje en familietragedie, og så 2-3 personer, alt etter så mange det var, funnet døde sånn og sånn. Og politiet anser det som en familietragedie, og så var det ikke så mye mer enn det i en god del tilfeller.
Og det var jo sånn at vi ringte da til, jeg hadde fått vite at det hadde skjedd et eller annet, ringte til politiet, og de sa ganske tidlig at nei, dette en familietragedie.
Ja, og da rigget vi unna og lot det ligge. Og det var jo en tanke bak det. Det var jo at det var en familietragedie, og at det ikke var tjent med noe offentlig oppmerksomhet rundt det, at det var vanskelig for de nære som da sto igjen og få medieoppmerksomhet på toppen av at da et familiemedlem, gjerne en mann, hadde tatt liv av kanskje kone og barn, og som jo var en del av de fellestrekkene I disse sakene. Og det jo et argument som man kan tenke at har fortsatt gyldighet, men så det jo blitt mer fokus på det som en annen side av saken, og det jo at dette et samfunnsproblem. Og Nå det jo litt variasjon I sakene, men man kan jo si at dette med menn og helse noe som verdt å sette søkelys på når det gjelder disse, en del av disse sakene, at det kan være der skoen trykker.
Og så det jo skjedd en endring I at et drap et drap, selv om da gjerningspersonen tar sitt eget liv etterpå.
Ja, og det jo et argument for at det offentlig interesse rundt dette, men jeg tenker jo særlig at dette med samfunnsproblemet det utgjør, og som sagt, det finnes forskjellige varianter, men også kvinner I den utstrekning det relevant her, at det kvinnelige gjerningspersoner, og helse og psykiatri, mental helse jo stikkord som gjør at jeg tror at disse sakene, det lettere å unngå å forebygge de sakene ved å ha åpenhet rundt det, og at da mediedekning og det settes på dagsorden, politikere må forholde seg til det, eksperter ser på det, uttaler seg, at du får en samfunnsdebatt rundt det. Jeg tror det med på å løfte det på dagsorden, som igjen kan føre til at vi kanskje forhåpentligvis får færre av disse forferdelige tragediene.
Og så det dette med tabu rundt selvmord da, og selvmord ble jo som regel altså aldri omtalt I pressen før, og så ble det dette med drap og selvmord, da ble enda mindre omtalt, og nå har det endret seg.
Ja, og det ble jo som du sier litt sånn dobbelt tabu der, fordi at selvdrap var også veldig, det var jo det helt, ja, fortsatt, og det har vært diskusjoner I pressen rundt det med Vær varsom-plakaten, og der har det vært et eget punkt som har handlet om dette med å omtale selvmord. Og når du da I tillegg får den belastningen som det var for familiene og for familiemedlemmer som ble drept ved siden av et selvmord, I tillegg til et selvmord, så var det vurderingene I en del, eller de fleste redaktørstyrte medier for ikke så veldig, veldig mange år siden, men så har det skjedd en utvikling. Og vi ser det jo på drapsstatistikken nesten hvert eneste år at det dukker opp en eller flere sånne saker.
Og vi har fått besøk I studio, Øystein, av journalister I VG som har dykket ned I denne problematikken. Velkommen til oss, Hilde Mischa og Kristina Kvist. Hvorfor ville dere se nærmere på dette med drap, selvdrap?
Det litt som du sa I sted, Tor-Elling, at fjoråret startet med veldig mange forferdelige saker, hvor barn ble drept av sine foreldre, og det var jo et tilfelle hvor et barn drepte sine foreldre og steforeldre. Da hadde vi lyst til å finne ut av hvorfor det sånn? Hvorfor gjør de det? Hvem det som gjør det? Vi hadde lyst til å se på om det var faktorer I forkant som kunne tilsi at vi kunne avverge det.
Mm. Og så det vel noe med etterforskningen også, Hilde?
Ja. Vi ønsker også å se på om disse drapsakene like godt etterforsket som andre drap, om det noen fellesnevnere mellom sakene, og om det faktorer som tilsa at drapet kunne være avverket.
Mm. Og dere har vel på en måte avgrenset dette? Fortell om det.
Ja, de sakene vi konsentrerte oss om de som skjedde mellom 2013 og frem til 2023. Og det totalt 16 saker. Og I samtlige av sakene så har vi fått innsyn I politiets etterforskning.
Nettopp, da har dere søkt om innsyn, og dere har fått en del dokumenter, det skal vi komme tilbake til, men dere har også snakket med en del mennesker. Hvem dere har snakket med?
Ja, vi har snakket med mange mennesker, både mennesker som direkte berørt I sakene, familie og kollega, men vi har også snakket med mennesker som havner I saken på grunn av jobben sin, for eksempel som ambulansearbeidere og politifolk.
Mm. Vi skal tilbake til den saken vi startet denne episoden med, drapet på Eva Holberg I Kristiansund. Tidligere I høst så møtte VG barnebarnet her, Marte Holberg. Morfaren hennes altså drepte mormora før han tok sitt eget liv. Han hadde gyldig våpentillatelse, og våpen han brukte I drapet var lovlig registrert I politiets registre. Samtidig så hadde han et alvorlig rusproblem og hadde vært ut og inn av sykehus I tida før drapet og dette selvmordet skjedde. Familien har vært svært kritisk til at det ikke ble gjort noe I forkant her for å ta fra morfaren disse våpnene, og vi skal høre litt av det Marte fortalte VG.
Ja, både jeg og mamma og mormor var veldig mye sammen da. Mm. Mamma og mormor hadde et veldig sterkt forhold, og jeg og mormor hadde et veldig sterkt forhold, så... Mm. Og jeg tror egentlig alle I familien kan si at mormor var liksom bautaen for alle og enhver. Mm. Og vi alle sliter fortsatt på hvert og vårt vis. Og så har vi kanskje ulike forutsetninger for å takle det. Og det med at vi har to... Vi sørger over det som skjedde over tapet, spesielt for min del, så er det mormor, tap over mormor, og så er det jo det her sinnet over det jeg har morfar velgt å gjøre, da.
Mm.
Så de to følelsene er veldig sånn motstridende i kroppen, og så er det veldig vanskelig å... hva skal jeg si? At de skal få ta plass samtidig.
Mm.
Ove Brudevold, som politiinspektør og seksjonsleder for påtale på Nordmøre, sier til VG om denne saken at dette en dypt tragisk sak som har berørt mange, og vi i politiet vil i alle slike saker se på rutinene våre for å se om noe kan gjøres bedre. Når det gjelder denne konkrete saken har vi foretatt interne undersøkelser knyttet til håndtering av våpentillatelsen. Spesialenheten undersøkte saken, men konkluderte med at politiet ikke hadde begått lovbrudd. Det gjør jo inntrykk å høre på Marte her, altså disse sakene, de påvirker jo så mange. Det familier, det kolleger, det samfunnet, lokalsamfunn og også redningspersonell, ambulanse, politifolk og sånt som jobber med det. Hvordan har folk snakket om dette her, Hilde og Kristina?
Det har vært veldig varierende, vil jeg si. De som blir direkte berørt, det jo ufattelig vanskelig å sette seg inn i hvordan en sånn opplevelse. Men vi har snakket med veldig mange, og det ikke enkelt for folk å snakke om det. Men det jo noen som synes kanskje at det litt godt det.
Mm.
Man får fokus på ting som de mener har vært kritikkverdig, for eksempel saken i Kristiansund, hvor familien var kritisk. Så en del ønsker å oppnå kanskje være med på å oppnå en endring, sånn at kanskje noen drap i fremtiden kan bli avverget. Vi har møtt ambulansepersonell som fremdeles preget mange år etter at de har havnet opp i rett inn i åstedet og rett inn i livredning av små barn som har blitt drept. Og... Nei, det krevende da.
Før i tida så omtalte ikke pressen disse sakene, og jeg vet ikke hvordan politiet jobber med dem heller, men hva det dere har finnet ut? Hvordan jobber politiet med disse sakene?
Det jo 16 saker som har som spenner over et hvitt tidsrom, så det jo veldig forskjellige etterforskninger på sakene. Det kan jo hende at det kunne, altså tida som har gått, at politiet jobber annerledes i dag enn de gjorde tidligere. Men det jo det forskjell på en måte, altså i omfang av for eksempel hvor mange personer som avhørt, hva man henter inn. Det forskjell på hvor lang tid det tar fra saken skjer til saken blir henlagt. Alle disse sakene blir jo henlagt fordi gjerningspersonen ikke skal stilles for retten på grunn av han død.
Mm.
Så det varierende er vel egentlig et svar på det.
Tror du det har blitt skjerpet med årene dette her?
Det mitt inntrykk, at politiet nå jobber grundigere, og at det et annet fokus hos politiet også, som enn det ja, på samme måte som det i pressen. Da. Så har jeg inntrykk av at man går, og det veldig, veldig, veldig bra, man går lenger, sånn som jeg oppfatter det, i jakten på å finne et svar om hvorfor det skjedde, altså gi de som sitter igjen et svar, fordi at nei, det blir ingen straffesak, saken blir henlagt, men for den gjerningspersonen jo død, så sant man da konkluderer med det som hovedhypotesen når man begynner, og det gjør det jo i de fleste eller alle tilfellene her, og da det selvfølgelig noen som sitter igjen og lurer på hvorfor skjedde dette, og en ting jo å gi de pårørende svar, men så det jo en annen ting også, og det jo at en politietterforskning kan jo bidra til å finne kritiske punkter i samfunnets manglende oppfølging eventuelt av den som har begått drap og selvdrap. Har det vært sykehistorikk? Har det vært annen historikk som verdt å se på og løfte frem, og som kan gi læring i neste runde, eller i ytterste konsekvens også, kan jo ha blitt begått kritikkverdige forhold som man må ta tak i, som kan ha en sammenheng med en tragedie som har skjedd. Så det en del av det jeg føler en økt oppmerksomhet fra samfunnet, at også politiet nå, sånn som jeg ser det, jobber enda grundigere og bredere enn de gjorde før.
Mm. Når dere har lest dokumenter, dere har snakket med folk, og dere har tatt for dere altså en 10-årsperiode med 16 sånne saker, det noe som går igjen? Altså, det noen, hva funnene dere har gjort?
Det vi ser som et av hovedfunnene våre jo at 9 offre ble drept med skytevåpen, og der ser vi at alle disse gjerningspersonene hadde gyldig våpentillatelse, og at drapsvåpnene var gyldig registrert hos politiet. Det jo blant annet det vi ser i drapet på Eva Holberg i Kristiansund.
Vi har sett på disse tallene fra politiet, og det jo ja, over 478 000 våpeneiere i Norge, og det jo politiet da som har ansvaret for dette våpenregistret, og politidirektoratet sier til oss at de har jo da strenge regler for hvem som kan få våpen, og de opptatt av at våpeneiere skal være skikket, som det heter da. De sier samtidig at det alltid vil være noen saker som de ikke klarer å fange opp, og så våpen i norske hjem, Øystein, dem det jo mange.
Det mye våpen, og det har vi jo snakket om før, at det mange legale våpen, det mange jegere, det
Jeg har jo 4 våpen, jeg, altså i et innlåst våpenskap.
Ja, og du jo ikke alene om å ha flere våpen, og det finnes folk som med i skytteklubber og så videre, så det klart at det jo et valg, det, hvor mange som skal kunne ha våpen. Så jo historien i Norge jo at vi jo jegere, fangstfolk, og tradisjonene med jakt stikker dypt. Mange synes at det et viktig del av den norske historien, og det behov for å drive jakt og så videre, derfor så må noen ha våpen. Det henger sammen med mange ting, og sånn det jo med alt at ting som legalt, og de aller, aller fleste forholder seg til det på en fornuftig og lovlydig måte, men så det alltid noen som gjør unntak. Det samme, altså det alltid noen som kjører for fort med bil, det noen som kjører fylla med bil, ikke sant? Det noen som misbruker en tillit som gitt deg fordi at du får et førekort, eller fordi du får en våpenlisens. Så det liksom vanskelig å se at man kanskje kan si at det der man kan sette inn støte. Jeg har jo mye mer tro på det forebyggende sporet.
Ja, fordi hvis man skal følge opp dette med våpenlisens, da, så ta meg da. Jeg kan jo ha det veldig bra, skal jakte, kjøpe våpen, får lov av politiet til å kjøpe det. Det jo en prosess, det tar litt tid og sånne ting, men så kan det jo gå noen år. Så kan jeg ja, falle utenfor, jeg kan få kriser og så videre.
Ja da, og det jo en risiko, og så kan man jo si at ja, men du kan også bruke andre ting, ikke sant? Det finnes jo kniver, det finnes slagvåpen, altså, det jo alltid, hvis man ønsker å, eller ikke ønsker kanskje, men går den veien da, til å drive, øve dødelig vold mot et menneske, så det jo flere måter å gjøre det på en skytevåpen, så det blir en balanse, og det som jeg sier, at man kan godt stramme inn på det, men så vil jo spørsmålet være om det blir et uforholdsmessig inngrep mot alle de da som rammes av det, og så spørsmålet nummer to, hvor mye vil det egentlig hjelpe? Vil de som havner i en situasjon hvor de ser for seg at de skal ta liv, ikke gjør det fordi de mangler eller ikke har tilgang på et skytevåpen? Ja, kanskje, men samfunnet må, dette et samfunnsdebatt, ja. Og politikere må på en måte vurdere og trekke linjene her, og sånn som det nå, så det jo da mye våpen ute i samfunnet, og det jo en, det må man si en villet politikk.
Mm.
Og så må jo noen da eventuelt gå andre veien hvis man ønsker å stramme inn, og så jeg litt usikker på om det løser kanskje noen enkeltsaker, men om det løser noe stort problem, det jeg usikker på.
Andre funn, Hilde?
Ja, vi ser også at av de 16 sakene som vi har kartlagt, der det bare en av gjerningspersonene som er kjent for å ha en voldshistorikk.
Mm.
Vi ser også at i disse sakene her så det oftere menn som gjerningsperson, og at de oftere eldre enn den vanlige gjerningspersonen i drap, for å si det sånn da.
Betyr det at altså, dette skjer uten noen forvarsel, at det kommer liksom fra lyn, som lyn fra en klar himmel?
Vi har snakket med flere mennesker som kan mer om oss, mer om dette enn oss. De sier litt ulike ting. Det som jeg tenker kanskje er fellesnevneren som oppsummerer det de sier, at dette folk som havner i en krise. De ser ingen annen utvei. Det finnes mange selvmord i Norge i år, og de fleste tar jo ikke med seg sine kjære og nære i døden. Men så det en liten andel som gjør det. Og det kan være fordi det foreldre som ikke ser for seg at barnet kan leve videre uten den. Det kan være at de, ja, det kan være menn som føler på tap av ansikt. Vi tenker kanskje at æresbegrepet er noe som ikke hører til i Norge, men det mener jo folk vi har snakket om lever i beste velgående i norske relasjoner i dag.
Mm. Dette med tap av ansikt, Øystein, altså. Vi har jo dette med æresdrap, det snakker vi ofte om ja, folk fra andre land, men hvordan tror du det i Norge?
Nei, det tror jeg et alt for snevert begrep. Jeg tror ja, det med menn som ikke får hjelp til å sette ord på tankene sine, som hvor det kan bygge seg opp følelser, det kan være sinne, det kan være hat, det kan være mange forskjellige ting, som til slutt da resulterer i en grufull handling som kan koste liv, det tror jeg vi skal bare se at sånn det, og det viser jo noen av de sakene her også, at det samlivsbrudd for eksempel, livshendelser som oppleves dramatisk, og som vedkommende kanskje ikke klarer å takle på en fornuftig måte, og så får ikke den hjelpa som vedkommende burde hatt, og så ender det da opp med at man tar familien eller bare kona og seg selv med i døden. Det er jo, så dessverre så har vi jo sett sånne saker opp gjennom disse årene.
Når dere har dykket ned i dokumenter, dere har snakket med folk som berørte og forskere, hvordan jeg vet jo det, for dere jobber jo ved siden av meg, og vi sitter jo ved siden av hverandre, jeg vet at dette har vært litt krevende rett og slett.
Ja, det har vært krevende saker å jobbe med, fordi det så veldig vonde og veldig vanskelige.
Ja.
Og det som Kristina sa, det at det jo vanskelig å nesten sette seg inn i hvordan det for deg som berørt av disse sakene her, som lever igjen i dag. Men jeg tenker samtidig at det viktig at vi snakker mer åpent om den type saker.
Ja. Ja, det at vi ja, for eksempel tar det opp her i Krimpodden, og at vi da VG har brukt lang tid på å se på dette her, hvordan kan det hjelpe?
Jeg tenker at hvis vi får en mer åpen diskusjon rundt denne type saker, og dette handler jo mye om kanskje psykiske vansker, at mennesker som har det vondt, så vil kunne forhåpentligvis føre til at vi kan ha en, altså de som sliter og tør å be om hjelp, tør å kanskje snakke med venner, familie, rekke ut hånda til nettverket sitt, og at vi som står rundt blir mer obs på å være der for folk som gjennomgår vanskelige ting.
Ja, jeg tror jo, og mye peker mot, hovedsak, da skal vi se noen hovedtrekk, tenker jeg mot menn og på menns helse, psykiske helse. Jeg har jo et inntrykk av at på mange nivåer at menn snakker mye mindre om følelser og problemer enn kvinner gjør. Jeg har inntrykk av at i kompisgjenger så det mindre prat om den type ting enn jeg tror og værer at det i blant kvinner og venninnegjenger. Ja, og det tror jeg da forplanter seg videre inn i helsevesenet, at menn vanskeligere for å ta opp problemer de sliter med, følelser de har. Og jeg tror det veldig skummelt når det oppstår ja, livskriser, for eksempel et fra mannens side ufrivillig samlivsbrudd. Så der tror jeg jo at mye av ja, det der jeg tenker at tiltakene bør blant annet settes inn, og der tror jeg det viktig da med den åpenheten.
Mm.
At det løftes frem, og at kanskje noen flere menn da klarer å snakke om følelser med kompiser eller med legen sin, eller med noen andre som de ja, fortrolige med. Det tror jeg.
Ja, for jeg tenker jo at det viktig med menn og psykisk helse. Vi ser jo at her har vi 16 gjerningspersoner i disse sakene, og der 15 av de er menn. Det kun en kvinne som er altså står bak disse sakene, og det jo det kvinnen oppe i Tromsø som ble siktet for å ha drept to av barna sine, hvor det ene tredje barnet overlevde.
Mm. Vi hadde jo voldsforsker Vibeke Ottesen her I dette studio for en tid tilbake. Hun sa jo blant annet det at ja, hun utfordret oss litt på da, at om vi hadde noen plan på hva skjer hvis våre koner vil gå fra oss.
Ja, og det har jeg jo tenkt på etterpå. Jeg hadde for så vidt en plan da og har jo tvunget meg selv til å tenke litt den tanken, som en tanke man kanskje egentlig ikke har lyst til å tenke da. Men det jo som med alt annet I livet at det ikke alltid ting går som du vil, eller tror, eller tenker. Og da tror jeg det en bra sånn egenberedskap å tenke sånn, ok, hvis det skulle skje, så skal man ikke la dette overskygge livet, tror jeg. Det tror jeg dumt. Men å ha det innimellom, at man tenker sånn, ok, hvis det skulle skje, hva kan jeg gjøre da? Og det kan jo handle om mer enn om bare dette. Det kan handle om jobb, det kan handle om økonomi, det kan handle om alvorlig sykdom du får selv, eller noen rundt deg, eller samlivsbrudd. Så det tror jeg nok det tror jeg et godt råd.
Når vi snakker om disse temaene, så kan det jo være at du som hører på også ja, merker at det litt tungt, og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du jo blant annet ringe Mental Helse på 116-123 eller 116-123, eller for eksempel Kirkens SOS som har telefonnummer 22-40-00-40. Dette jo da døgnåpne telefonnummeret. Ellers så kan du alltid kontakte ditt lokale politi på 02-800, og hvis det en nødsituasjon, så ring 112. Mer om disse sakene kan man da lese etter hvert på VG.no, og det kommer en egen serie her også I Krimpodden, som du kan høre på Podme om ikke så lenge, og den skal handle om en sak da som virkelig en tankevekker. Du har hørt krimkommentator I VG Øystein Milli, og jeg, Tor Erling Tømt Rud, og vi har hatt med oss Hilde Misje og Kristina Kvist. Produsent for Krimpodden Ville Bård.